Ostegunetan bi astez behinoi dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakan aldera begira jarri behar dugu orain, horretarako Beleixe irratiko lagunak batzen dira, Zebrabideko irration tartera, eta Maider Betelu esataria prest dugu gaur ere, telefonaren bestaldean, arratsaldeon, eta ongi etorri Zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon.
Sakanako kontua helduta hasiko gara lehen-lehenik, hizkuntza erabileraren kalen neurketen emaitzak jakitera eman dituztelako, ze puntu nabarmenduko dizkiguzu horretatik?
Ba, esan, 2016ko datuak direla hauek, 2016an egindako neurketen datuak, eta ben horrela gainetik esan da, zeren badakizu, ba, ben ikerketa hauek potoloak izaten direla, ez da, rizerri eta beste, baina ben guk sakana mailan aipatuko dugu, ba, neurketa hauen arabera kalean entzundako elkarrizketen laurdena izan dela euskeraz, 124 18 eta 10 elkarrezketatik beste 7 gaztelaniaz, 162. Beste hizkuntza batzuen erabilera 1/100 izan dela eta beraz, ba hori elkarrezketen laurdena dela euskaraz. 2001-tik 2016ko epe aldi honetan 4 puntuko igoera izan du euskararen kale erabilerak aurreko badatuekin alderatuta. Eta esan, ba, euskara gehien entzun diren herriak, ba, Arbizu, Etxarri eta Urdiain izan direla, ondoren Lakuntza eta Iturmendi datoz, Uharte Arakil eta Altsasu segidan, eta euskara gutxien entzun diren herriak, Irurtzun eta Olasti. Sexuaren arabera, ba, emakumezkoek pixkat gehiago hitz egiten dute euskaraz, 126, gizonezkoek 122, eta euskara gehien erabiltzen dutenek aurrak, hori agerian utzi du ikerketa honek. Euskara gutxien erabiltzen dutenak adinekoak dira eta gazten erabilera hor tartean dago. Beste datu bat, ba aurrak bakarrik nagusirik gabe daudenean 122 izan dela euskarazko erabilera eta nagusienen kasuan ba euren artean aurri gabe ari direnean 116 darabilte euskara maila gutxiagoan eta ja aurrak eta helduak elkarrekin daudenean 129ra igotzen dela erabilera. Beraz, datu kuriosoa hau. Nola nahi esan da, benogo, lapuntuko igoera izan du, baina hala ere, ba, zarpentsatzeko ematen du zeren elkarrizketen laurdena. Da, soilik euskaraz eta beraz hemen sakanan, ba, euskararen alde zerbait gehiago egin beharko dugula, euskararen erabileraren alde hori behintzat ondorioztatu dezakegu.
Bueno, beraz, datuak horiek izango lirateke eta egiteko dagoena, mai gainen jarriko lukete, aipatzen zenuen erain. Guazen orain sakanatik Urdiainera, begira jartzera, historiaren ondoren egia, ba, lelopean, otxoportiloko lezean, Arantzadi Zientzia Elkarteak topatutako Francisco San Roman Galbeteren ezurra jaso dituelako. Familiak haiek erraustu eta hilerrian usteko asmoa dute, eta gainerako ezurrak non dauden ere, badakitela iragarri dute.
Bai, beno, otxoportillo Urbasan dago, sima bat da, jakingo duzuenez, sarritan aritu gara honetaz, nekane, eta esan, ba, bueno, han egindako, Arantzadi Zientzia Elkarteak egindako lanari esker, ba, beno, hainbat sakandarren eta, bueno, inguruko herrietakoen, ba, gorpuzkinak, bueno, gorpuzkinak ez ezurrak, gozen gauzak diren bezala esatera, hainbat ezur atera zituzten, hainbat pertsona identifikatu zituzten eta tartean zegoen Urdiaindar hau Francisco San Roman Galbete, esan bezala. Ekitaldi instituzionala deitu zuten igandean Urdiainen, udalak deituta eta senitartekoak eta bertan izan ziren Nafarroko gobernuko Ana Ollo, parlamentaria eta gobernuko kidea, eta baita ere Arantzadi Zientzia Elkarteko esango dut Paco Etxeberria. bertan izan ziren ekitaldian, eta beno, alako ekitaldi xumea izan zen, familiari ba ezurrak eman zizkioten, eta zuk labur bildu bezala nekane, ba asmoa hori da erraustu eta Urdiengo hilerrian hor aizeratu, ba, bueno, Francisco herrira itzultzeko. Udaletik esan dakoa, ba, beno, eskertu egin zuten, ba, bai Arantzadiri, bai senitartekoei eta bai gobernuari, ba, baliabideak eman izana, ez? Halako afusilatuen gorpuzkinak eta babiltzeko, ez? Eta bestetik, ba, bueno, esaldi honekin laburbildu daiteke esandakoa, gauez eta bortxaz bere etxetik eraman zutena, egun argiz eta ore osoz herrira itzuli da. Ongi etorri Francisco San Roman Galbete, Urdiainen eta gure bihotzetan beti egonen da toki bat zuretako. Hala esan zuen Urdiengo alkate David Orozek, eta bestalde ba ekitaldian Paco Etxeberriak nabarmendu zuen ba garrantzitsua dela bai senitartekoendako ta baita ba historia gure historiarako ere ba halako lanetan jarraitzea, ez? Ba senitartekoek da euren senitartekoen ba jakiteko non hil zituzten, non zeuden eta ba gero bere hezurrak jasotzea pues oso garrantzitsua dela eta baliabideak eskatu zituen ere. Nafarroko gobernuari eskertu zioten ba, egun historia hauetan, ez, errekuperazio lan hauetan bere babesa ematea eta babes hori ematen jarraitzea eskatu zioten Ana Oiori, bere partetik ba Ana Oiok ba beno senitartekoei esker ona eman zien eta ba asmo horretan jarraitzeko baduten konpromisoa ere azaldu zuen.
Hori beraz, memoriari dagozkionean aipagarriak direnak lan handia egiten ari da. Urtemuga medio seguru asko sakanaldean kontu honekin eta Urdiaindik nabarmendu diguzun albistea gaurkoan. Eta altsasura begira jarrita, soka luzea izaten ari dena, ba, joan zen udazkeneko ferietako liskarrarena izan da, gogoratu behar dugu zenbait gaztek oraindik ere ba, zigorpean jarraitzen dutela. Eta horren harira, joan den asteburuan, ba, egin zutela mobilizazio eta elkartasune ekintza handi bat, eta bizitzen ari diren injustiziaren aurrean, eskerrak eman zizkietela Altsasuar eta inguruko guzti guztiei.
Ba, bai, ala da, hain zuzen ere, igandean urte erdia bete zen, ba, Guardia Zibilak Altsasun sarekada egin zuela, zazpi gaztek espetxean bukatu zuten, gogoratu, eta ordutik handira hiru, hoietatik hiru, Jokin Adur eta Oihan, haiekin batera beste bost auziperatu daude, eta senitartekoek esan zutenez, zentzurik gabeko epaiketa batean zain daude, beste adin txikikoek etorkizun zalantzagarria dute aurrean, eta hori da dagoen panorama. Preso daudenen askatasun aldarrikatzeko mobilizazioa. Egin zen igandean Altsasun oso jendetsua, ba, 4.000 pertsona inguru edo ba, horren bueltan bildu ziren, eta ba, bukaeran presoen egoera laburbildu zuten, 6 hilabeteko zigorra, ba, beraien lagun, familia eta ikasketengatik 500 kilometrara aldenduta, euren herritik esan bezala 500 kilometrotara daude eta ba beno gainera salatu zuten komunikazioa kontrolatuta dituztela, dispertsatuta daudela, modulo aldaketak egiten dizkietela denbora gutxian behin, euren artean banatuak dituztela, bisitetan trabak dituztela eta senide eta bikotei bisitak debekatzera ere heldu izan direla. Bestalde, ba, denbora honetan guztian, ba, herritarrek eta ingurukoek izandako elkartasuna eta babesa ere eskertu zuten, eskerrak eman zituzten horrengatik. Eta, ba, bueno, pues, lanean jarraitzeko konpromisoa ere nabarmendu zuten. Ziurtatu zutenez, ba, Altsasu zigortu nahi dute, sakana zigortu nahi dute, ibilbide aktibo eta inkonformista batengatik, herri osoa kriminalizatu nahi dute, eta beraiek ba, Altsasu defendatzen segituko dutela ziurtatu zuten ondorengo adierazpenetan. Beraz, hori, ja Urterdia, bai.
Hori da, urte erdi igarota, eta bueno, ba, irmotasune horrekin jarraitzen dutela, eta ba, besa adierazi dieten guzti guztiei eskarrak ere eman nahi izan dizkietela. Guazen kirola arloko albisteak aipatzera, Joanes Bakaikoa izpide hartu nahi duzu, buruz buruko promozioko finala jokatuko duelako. Eskupilotan, Etxarriarrak asteburuan izango du finala, larun batean, arratsaldeko 5 erdietan Labriten, Iruinean, eta Arteaga bigarrenaren kontra lehiatuko da.
Ba bai, begira ze debut bikaina izan duen mutil honek, Jones Bakaiko Atxarriarrak, aurten debutatu zuen hain justu hilbeltzaren edo urtarrilaren 14an Asegarzerekin debutatu zuen eta promozioko binakako txapelketan aritzeko, hasiera-hasieratik Ladis Galarzarekin osatu zuen bikotea, eta bueno, beti gora egin zuten biok txapelketan. Galtzen hasi ziren, baina gero, bueno, dexente bukatu zuten. Ondoren iritsi zen buruz burukoa, promozio mailakoa, eta kasu honetan, ba, hasieratik bikain ibili da. Jones Bakaikoa eta esandakoa finalerako sailkatu da, finalerdietan Gorka 14 eta 22 irabazi ondoren, eta finala balarun batean jokatuko du, bere lehen finala Jones Bakaikoak ba, 5 erditan hasiko den jaialdian izanen da, Labriten, Iruñean, ilusio berezia egiten dio bertan aritzeak, ba, beno, askotan ez, Nafarrek ba, Labrit gustukoa eta bihotzekoa dugun frontoia delako, ez? Eta aurkarin hori izango duen Asier Arteaga. Peña irabaztetik, Peña bigarrena irabaztetik dator Asier Arteaga, eta beraz, ba, larun bateko finala, ba, estua aurreikusten da, baina, bueno, zergatik ez, txapela onutze etorri, ez?
Bueno,
Ikusiko dugu, ikusiko dugu.
esperantzarik ez da galdu behar eta zorte ona izan dezala Etxarriarrak beraz. Eta kirol kontuekin segituta 30. Emakumeen bira ere aipatu behar diguzu Maider.
Bai, ba, aurten, bueno, emakumeen bira badakigu, ba, beraz proba garrantzitsua dela, emakumezkoen txirrindularitzan izen handikoa, baina aurten are gehiago, ba, uzi mailan sartu dutelako, ez? Asteazkenean hasi zen, eta, ba, beno, esan, etapa bat, hain zuzen ere, larun batekoa, sakanan jokatuko dela. Laugarren etapa izango da, Etxarriaran atzen hasiko da, ba, ordu bitan, arratsaldeko ordu bitan, larun batean, eta, beno, horrela labur bilduz, Etxarritik, Irurtzuneraino joango dira txirrindulariak, buelta hartu, Zuarrarrate mendia igoko dute, eta ondoren, ba, beno, Larraunaldetik buelta bat egin ondoren, Lekunberritik San Miguel, Aralarko San Miguel portua, lehen mailako portua igoko dute, eta berez, ba, etapa garrantzitsua izango da, ziurrenik sailkapen orokorrean eragin zuzena izango duena, eta ba, igandean Errenterin jokatuko denarekin batera, bertan jaizkibel izango dutelakoz, ba, lasterketa erabakiko duena. Puntako txirrindulariak emakumeen mailako onenak arituko dira, esan guztira 17 talde parte hartzen ari direla emakumeen biran, eta artean euskaldunak ere, bi talde dira euskaldunak, Bizkaia Durango eta Lointek, eta beraz, ba, bueno, puntako txirrindularitzaz gozatzeko aukera. Hemen, eta emakumeak gainera, ba, bueno, politago, ez? Bereziago.
Behar dutelako bultzada, ez da? Kaso bazterrekoagoak diren kirole horiek ere. Eta agenda kontuei helduta lakuntzara begira jarri behar gaituzu, batetik ezohiko kabak dastatzeko aukera egongo delako festa batean, eta horrez gain bertako produktuen azoka ere egingo dutelako igandean.
Bai, ostiralean hasiko da lakuntzako kaba festa, bigarren kaba festa izango da eta asteburu guztian ospatuko da. Iaz egin zen lehenengoz eta esan Sadurnira Anoiako 10 kaba dastatzeko aukera izango dela. Badira familia xumeek ekoiztutako produktuak izen oso honekoak, gama ertain eta altuko kabak izanen dira dastatzeko aukera izango denak, eta honekin batera zerbait afaltzeko eta bazkaltzeko aukera izango da. Esan, iaz bezala, San Sadurni Danoiako ordezkaritza bat etorriko dela laguntzara asteburuan, eta tartean bertako Maria Rosel Medal alkatea izango dela, eta alako bera handagoela baliatuta, eta laguntzako udalaren parte hartzearekin, alako ekitaldi instituzional bat egingo dute, Katalunia eta laguntzaren artekoa. Esan, astebururako festatxoa pres dagoela, ostiralean irekiko da kabagunea, alako karpa Elizondan dagoen egongo den karpa batean, brindis herrikoia izanen da, eta gero ja larun batean egitarau borobilagoa. Ordu bat aterrietan izango da ekitaldi instituzional hori, Katalunia eta Euskal Herriaren artekoa, gero herri bazkaria, arratsaldean San Sadurni eta lakuntzako dantzarien saioa, batukada, bertako batukada, eta arratsaldeko 8etan Katalunia eta Euskal Herriaren arteko brindisa, dantzaldia, afariak eta beste. Eta igandean ere kabagunea zabalik egongo da, eta igandean, zuk esan bezala, bertako produktuen azoka antolatu dute lakuntzan, helburua bertako ekoizlei bulkada ematea da, eta horre helburu horrekin berreskuratu zen, garai batean egiten zen azoka, eta esan, 31 salmai izanen direla guztira, denetatik jatekoak, artisauak, eta denetatik. Baita ere hazienda, aterako dute, hazienda ikusteko aukera izango da, behiak, ardiak, hauntzak, potxokak, eta bar, eta, beraz, zakit, asteburu polita izango da, sega erakustaldia ere, aizkolariak, herri bazkaria, eta denetatik.
Bueno, este buru paroa beraz, eta bete-betea, sarritan, sakanan izaten duzuen erako agenda dela esango dugu. Bauetxeka ipatuta agurtuko zaitugu, Maider Betelu, Beleixi Irratiko esataria, milesker, gurera batu eta sakanako berri, ekarri diguzulako, segi ondo, eta izango dugu, elkarren berri.
Milesker, nekan etongi izan bai.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago, arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus